Иван Костов, председател на Центъра за анализи и управление на рискове в седмицата на Дарик Радио. Напомням, освен по радиото, можете да ни слушате, а и гледате и в Facebook страницата на Дарик Радио, както и след предаването да чуете всички разговори в интернет сайта darikradio.bg. Здравейте, господин Костов. Повода за разговор е поредният доклад на вашия център за 100-те дни на Тръмп като президент на Съединените щати, но актуалната тема е Македония. Вашия поглед какъв е към това, което се случва там?
Ние не се занимаваме с рисковете от Македония, може би правим сериозен пропуск, но до тук нямаме анализи. Това, което мога да кажа е, че от други доклади, че Западните Балкани са обект на сблъсък между НАТО и опитите на Русия да влезе и да ги дестабилизира. Известни са и физическите опити, които направиха руски лица, опита да бъде отстранен Джуканович и прочее.
Говорите за Черна гора.
Да, също организацията на покушение срещу премиера Вучич. Говоря за действията на Русия в Босна и Херцеговина, за идеята и за опита, работата за отцепването на Република Сръбска.
И в Македония виждате пак
руснаци? И виждам, разбира се, че виждам и виждаме всички, които работим върху тази тема, виждаме, че територията на Македония се превърна в поле, в което се сблъскват тези две тенденции. Едната, НАТО, е да се демократизира страните по образец на либералната демокрация, така както се счита, че ще бъдат готови да влязат в Европейския съюз утре, а другата е да бъдат държани като пример за крайно неуспешната европейска политика, първо на разширение, а след това и на интеграция.
А в Македония
руснаците, което Русия непрекъснато твърди.
Кои са хората на руснаците в Македония?
Те подкрепят до сегашното правителство на Груевски.
Понеже пък американците, за да направим прехода и към темата за Тръмп, бяха първите, които веднага след избора на Талал Джафери казаха, да, това е председателя на македонският парламент.
Да. Те стоят зад това, което показват изборите. Изборите показват, че в парламента може да се направи коалиция, която да управлява страната.
Но това би било двоязична Македония, казват противници.
Да, това би било.
Това било заплаха за България, риск за България.
Защо?
Е двоязична Македония.
Защо? Аз точно това не го разбирам. Мисля, че трябва да бъде анализирано и доказано с сериозни аргументи.
Идвала Велика Албания.
И какво като идва Велика Албания?
Косово, тази част от Македония
не
и самата Албания.
Първо, това е мит за Албания. За Велика Албания границите не могат да бъдат прекроявани така. Това са спекули. Това е руската пропаганда. Тя прониква през български анализатори, които остават верни на симпатиите си към Кремъл. И това са техните интерпретации.
А от това, което казвате, по-добрия вариант за България е да има ново правителство в Македония на социалистите и албанците.
Стабилна, просперираща, демократична Македония, движеща се по пътя към членство в НАТО и Европейския съюз. Това е интереса на България.
България
трябва... Нека, нали ме чухте как казах? Готвеща се и подготвена за членство в НАТО и Европейския съюз. Това е голем интерес
на
България.
Да, но Юнкер не ще.
Обратният...
Той още и цялата Европейска комисия още с встъпването и казаха и да не повдигате въпроса за Западните Балкани.
Да, защото в момента те наистина не са готови
Трябва ли България до година на председателството на Европейския съвета на Европейския съюз да
ще бъде много
да
преждевременно
повдигне въпроса?
С тези конфликти, с тези нерешени проблеми, които носят, вижте, нещо, което много малко хора са разбрали на времето, защото стана много бързо, бяха направени нещата. България, за да стане член на Европейския съюз и на НАТО, реши преди това всичките си проблеми с съседите. всички, включително с Македония, включително границата с Турция. Тя уреди всичките си отношения, така че влезе в Европейския съюз и в НАТО, без да внася своите външнополитически, а и внасяйки малко вътрешнополитически проблеми. Това изискваше огромно напрежение, огромни жертви от страна на управляващите, които след това си платихме с кампаниите срещу нас, но ние направихме тези жертви, за да може страната да стане истински член. Ако някой си мисли, че Западните Балкани ще влязат в Европейския съюз и в НАТО със своите проблеми, включително нерешени проблеми с съседите, това няма как да се случи.
100-те дни на Тръмп, впрочем, ние започнахме вече този разговор с това, че американците веднага казаха кого смятат в Македония за легитимни и с кого ще говорят в лицето на избрания албанец за председател на парламента. Нещо противно на това, което се очакваше в първите дни. Американците вече нямало да казват по света кой какъв е и да се месят в други държави.
Ние идентифицирахме по време на кампанията на Доналд Тръмп многобройни рискове. Между другото, не само ние по-скоро систематизирахме рисковете. Те бяха както от оттегляне от лидерство и почти разваляне на НАТО, така и подкрепата за разпада на Европейския съюз и на еврозоната. Риск беше желанието на Тръмп да демонстрира, че ще намери сделка в отношенията с Русия, т.е. евентуално да подели отново по друг начин на сфери на влияние, защото Русия претендира за Западните Балкани, както и за Югоизточна Европа. Тя, знаете, има карти, които показват, че това е руския мир, нали? Така се рисува в представите на руснаците. Идеята, че може да се разбере, предизвика много тревоги, така че, както и по отношение на Турция. Оттам ние изведахме рисковете за България, които наблюдавахме след първите 100 дни на президента Тръмп. Оказа се, че екипа, който избира, политиките, които носят тия хора в екипа, отстраняването на част от хората, които можеха да наклонат политиката в посока на изпълнение на тези предизборни обещания, доведаха до дълбока адаптация към реалностите на поведението на новата президентска администрация. Искам да кажа това, защото една от целите на доклада е да противодейства на много широката кампания на очерняне на новата президентска администрация, която не държи сметка за действията ѝ, а се занимава с...
Какво наричате очерняне? Това да казваш, че ще е близка с руснаците, че ще подкрепя антидемократични...
Продължаващи персонални атаки срещу Доналд Тръмп, срещу неговото близко обкръжение и така нататък. Вменяването им на стари послания от преди президентството, от времето на президентската кампания. Това рисува неверен образ и неверна представа за качествата и потенциала на новата президентска администрация.
Да, искате да кажете, че Тръмп е лъгал в предизборната кампания и сега се разбира, че е лъгал. Знаете ли, така може да го проведа.
Буш младши казва, че когато отиваш в Белия дом, когато влизаш в Белия дом, виждаш твоите представи за света се променят радикално, защото влизаш в съвършено друга роля. Защото осъзнаваш отговорности, които са колосални за обикновения човек.
Исках да ви цитирам Франс Прес заглавието им. 100 дни на хаотичното откриване на властта.
Да. Това е добро заглавие. Това е добро заглавие, защото наистина опипом, нали, стъпка по стъпка, не винаги в една и съща правилна посока, с колебания, то е написано и в нашия доклад, с неокончателни, компромисни действия и с противоречиви действия, но целият екип на Тръмп и самия той се движи в правилна посока.
Дайте първо за руснаците да обсъдим. Там се очакваше, че той ще се разбере с тях. После четах конспирации за това, че даже в Сирия, изкарването покрай Сирия е пак договорка, за да му помогнат руснаците да изглежда, че не е толкова техен човек.
Да, не, значи това се оказа невярна теза и това е дълбоко променена. Политиката по отношение на Русия на Тръмп е заявяване на стратегическо присъствие, на стратегически интереси отново в глобалния свят. Както и да се говори всичко останало, фактически реабилитацията на американското присъствие се случва в момент.
Той казваше става... обаче Америка първо. Един вид да. Там да се оправят.
Точно това е, че изглежда се умява да намери начин, държейки интересите на Америка първо, например в НАТО, как се реализира това. Да, няма да се оттеглим, да, потвърждаваме ангажиментите си, да, ще лидерстваме в организацията, но вие изпълнете решенията да заделите съответните средства, за да увеличите отбранителните способности на Алианс. Това казват там и го казват много твърдо, което означава, че част от тези ангажименти, които досега са лежали на гърба на и то голяма част от тези ангажименти, които са плащани от американския данъкоплатец, трябва да бъдат поети от тези, върху които стои закрилата на НАТО като отбранителна гаранция. Това е все пак опит да бъдат примирени тези две неща. От друга страна, се осъзнава очевидно, примерно по отношение на подкрепата вече за целостта и единството на Европейския съюз, която лично президента заяви. Това е много далече от предварително заявяваните позиции. Много далече от позициите по време на кампанията. Но защо става така? Защото когато влезеш в Белия дом, оценяваш, че Европейския съюз е най-големият и най-могъщия и от икономическа гледна точка и потенциално най-силен съюзник, който можеш да имаш в глобалния свят. Сигурният съюзник е Европейския съюз. И по друг начин започва да се разбират и интересите за сигурността и за просперитета на самите Съединени американски щати. Забележете какво направи той. Той не денонсира т.е. не оттегли от преговорите за междуатлантическото търговско партньорство Съединените американски щати, както се очакваш. Той не го направи това. Напротив, остана, поддържа отношенията и в момента подкрепя целостта на Европейския съюз. Т.е. радикално по друг начин започва да вижда, което между другото...
Вие казвате Белия дом промени Тръмп, а не Тръмп Белия дом.
Не точно. И ако сте чели внимателно доклада, в заключенията, за където са направени характеристиките, има текст, който аз съм включил лично, който казва така и американските президенти идват с идеи за политиката, която президентската администрация и екипът му, адаптирайки към реалностите, фактически реализират по определен начин. Така че мандата не прилича на чуж мандат. Винаги мандата е на този президент. Тоест, ще има ревизия на политиката на Обама, ще има нова политика на Тръмп. Като, между другото, ако позволите, най-сериозното нещо стана след като ние завършихме доклада, което отново Българско национално радио поднесе на сайта си по един наистина безкрайно неграмотен начин. Това е концепцията за данъчна реформа. Тя е радикална.
15%
дълбока.
Корпоративен данък.
Так, и не само. Това е наистина най-радикалното намаление на преките данъци в американската история. Това е вярно. Това трябва да бъде уважено. Не трябва към тези неща да се отнасяме с повърхностност, точно заради това, с което започнах. Не трябва да рубуваме на клишетата в медиите и на това, кой разбрал не
доразбрал. Като клишетата с албанците в Македония.
Като да гледаме точно намеренията. Мнучин, който е изключително сериозен човек, и съветникът на Тръмп по финансовите въпроси излязаха, персонално застанаха зад една много смела концепция за данъчна реформа, от която парадоксално големи ползи ще извади Холивуд, например, който ще бъде облегчен в облагането с данъци от този американски президент, който така силно конфронтира. Нали? Но това е политика, която заслужава адмирации.
Какво
отговаря? Той е много по-смел. в идеята си с кого ще сподели отговорността за държавата, т.е. върху чии плещи ще постави издръжката на Съединените американски щати.
Върху чии?
Кой ще бъде данъкоплатецът, с кой той ще бъде, така се каже, заедно в управлението на тая гигантска страна. Ами почета на фискалната му политика ще покаже какво ще се случи. Още повече, че това е концепция. Нали, много сериозното неразбиране на Българското национално радио се дължи на обстоятелството.
Вие ги нарочихте сега.
Аз обадих лично, за да им кажа, че така не може. Това значи, че те не разбират законотворческия процес. Не може национално радио да не разбира как тази концепция постепенно ще бъде първо консултирана с всички заинтересовани лица, след това ще бъде превърната в закони, след това за нея ще се търси подкрепа след републиканското мнозинство, след това и сред самите демократи. Това е дълъг процес. Как може ти да осъждаш едни наистина и отлични намерения за фискална политика?
Отвъд конкретиката искате да кажете, че медиите в България, че... и не само в България, не разказват правилно стотедни направи.
Не разбират. Според мен те просто не разбират какво се случва.
А какъв отговор давате?
Съжалявам да го кажа, но да не можеш да прочетеш една концепция, концепция за фискална политика, това е наистина...
Как отговаряте на въпроса на Хюриет, турския вестник? Дава ли Тръмп карт-бланш на Ердоган?
Не. Не. И това е прочетено неверно. И това е прочетено неверно, защото снощи гледах един американски хуморист по телевизията, който по същия начин атакува Тръмп. Какво прави Тръмп? Тръмп се обажда, поздравява го с референдума, защото той му е съюзник в НАТО и то много сериозен съюзник, но води разговора изцяло върху общите теми, свързани с отбраната и с проблема и с войните в Близкия изток. Той не се разпростира върху референдума. Но Държавният департамент излезе със същата позиция, с която излезе Европейския съюз. Поиска много сериозно да се изследват обвиненията за нарушения по време на изборите, постави акцента там, ангажира турските власти.
Да, обаче...
това е точно премерена и според мен е единствено възможната позиция.
Някой обаче смята, че трябва да се отива по-далеч. Ако направим аналогия със случай от тази седмица, Саудитска Арабия влезла в Комитета за правата на жените, избрана от същите тези западни държави, които искат да са съюзници с нея. Някои казват, не, няма да говориш с Ердоган и по общите теми. Ясно ще му покажеш, че той такъв не може да ти е съюзник. Или това не е възможно така в голямата политика.
Така
или ще си принципен. Ако си принципен, трябва да си към Саудитска Арабия. Не може да имаш така интереси и да ги легитимираш през комитета на ООН за правата на жените.
Аз казах веднъж, Европа има могъщи оръжия срещу Ердоган, срещу Турция. Могъщи, толкова големи, колкото ние трудно можем да си представим. Те могат да бъдат приложени нюансирано, могат да бъдат приложени съобразно условията, съобразно това как се развива конфликта, защото в момента има конфликт. Европа може да принуди Ердоган да има поведение, което да е приемливо за Европейския съюз.
Кое е това могъщо уреди?
Много неща може да направи. Примерно, да преразгледа търговско-митническото споразумение. Да спре преговорите за членство, да преразгледа търговското митническо споразумение. Това ще бъде гигантски удар върху икономиката на Турция. Гигантски. Много пъти по-силен от това, което Русия направи, спирайки там някакви руско-турски икономически
сделки. Русия, Европа направи това... нещо подобно срещу Русия, но там нещата не, продължават години.
Нищо подобно. Европа нищо не е направила. Европа фокусирано наложи санкции върху лица и фирми, ангажирани с интервенцията на Русия в източна Украина и с окупирането на Крим. Специално върху определени лица и специално върху фирми, които са се ангажирали. Това е съвършено друго нещо. Става въпрос за действия, които Европейския съюз може да предприеме. Европейския съюз може да поиска, в случай, че Турция продължи с непрекъснатите си заплахи и провокации, да предизвика хуманитарна криза в страни членки, европейски страни, членки на НАТО, да поиска Турция да бъде замразено участието и в НАТО, а дори и да бъде изключено от организацията. Европа може да поиска много неща.
Защо
и да ги постигне. трябва да има воля да влезе в конфликта с Ердоган, а не да чертае непрекъснато от червени линии, които ония едвам начертана скача, да я прескача. Като онези, ако си спомняте, 765-тото предупреждение за нарушение на... Помните ли от ония години една азиатска страна предупреждаваше за такива постоянни нарушения? Тя не може да предупреждава Ердоган, след като е констатирала, че този неговия режим деградира пред очите на целия свят в един авторитарен и диктаторски режим.
Да, обаче... Миналата седмица тук гостува посланника на Турция Сюлеймен Гюкче. На всички тези въпроси, които вие повдигате, той отговаря така. Конституцията, промените в нея бяха одобрени с една демократична разлика. Само от няколко процента. Така както е в много европейски държави. Даже извади списък за референдуми,
веднага,
как са минавали. Не като в недемократичните страни, където ако е диктатор, защо не спечели с 99%?
Веднага ще кажа. И вие трябваше да му кажете по време на интервюто. 100 000 души в затвора. 100 000 противници, набедени, че са привърженици.
Защо
на
не печели с 90% тогава?
100 000. Забранено да се извършва пропаганда на привържениците, да се гласува с нея на много места в страната. Преследване и хвърляне в затвора на депутати от опозиционните партии при самото гласуване на текстовете за референдума. 1 милион и 500 хиляди невалидни бюлетини, защото не са подпечатани и са верифицирани в последствие с решение на Върховния избирателен съвет. Това ли са честни избори? Честно ли е да провеждаш избори в условия на военно положение с войниците по улицата в продължение на 9 месеца? Това кой прави промени в Конституция, когато е в извънредно положение? Когато войските и полицията са на улицата, когато преследват и затварят секциите в Югоизточна Турция на кюрдите? Кой вкарва и започва дела срещу почти хиляда журналиста турски, затваряйки 190 турски медии и след това твърди, че прави честни избори. Как може да се твърди
такова нещо? По съществото на промени.
Кой е направил това в Европейски съюз преди да прави референдум за конституционни промени? Никой. Никоя европейска страна не може да си позволи такова нещо.
По съществото на промените. Има много президентски републики, казват в Турция. Освен това, посланника обясни, ако президента разпусне парламента, което е една от основните критики, това ново правомощие, така е направено, че предизвиква избори и за себе си, казва той. Какво недемократично има в това?
Недемократичните констатации са в заключението на Венецианската комисия за самите поправки, за дадените на референдум 18 поправки в Конституцията. Вижте, дори е спорно това дали е редно да бъдат одобрени тези 18 поправки, защото вижте как са гласувани те. Те са гласувани с различно мнозинство в Меджлиса при пресиране на депутатите от на Народно-републиканската партия и на Кюрдската партия. Вкарване в затвора, завеждане на дела и така нататък. Те са гласувани и не са събрали съответните текстове. След това как отиват на референдум? Отиват на референдум целият пакет заедно. Едно е вет, го прави действителен, едно не, го спира. Как така този прекия вот, където тук има очевиден конфликт между прекия и представителния вот в една парламентарна демокрация, как така прекия вот на едно малко мнозинство фактически елиминира представителния вот изцяло? Как може това нещо да се направи? Турската конституция решава въпроса така. Част от промените вероятно ще могат да бъдат вкарани без тежки нарушения. Но друга част от промените трябва да се приеме съответно законодателство. Трябва все пак да се приемат. И ако партията на националистическото движение, Сивите вълци на Бехчели, не подкрепят тази акция на Ердоган, те може и да не станат действителност.
Друг отговор от Турция. Европейския съюз е с двойни стандарти, казват там. Дават пример, включително обсъждаме въпроса за участието на местата в българската предизборна кампания на турски политици. въпросът отсреща е, добре да я, защо турски министър да не може да се включи в предизборна кампания дори в България, а западноевропейски министър да може. И се изброяват имена. Или пък как един австрийския външен министър ходи в Македония и участва в митинги. Няма принцип, казват от Турция. Кой е принцип в Европа? Да може или да не може чужди министри да се включват в вътрешен процес?
Ами в зависимост от това как страната уредила нещата. Една страна може да... Това не е прерогатив на Европейския съюз. Това е отговор. Както иска страната, така ще го уреди. А на него трябваше да му бъде възразено така. Допуснахте ли агитация сред българските турци в Турция за предсрочното гласуване за български парламент? Отговор е не.
Напротив, той каза да, няма никакъв проблем. Аз точно така казвам.
Отговор е не.
Той казва не, няма проблем.
Там нямаше никаква агитация.
Какво е значението за България, ако Турция се превърне в силна президентска република?
Това ако се превърне тя в силна, но демократична, с баланс между властите, с съответните правомощия на съда да контролира изпълнителната власт и конституционния съд да контролира законодателната, няма никакъв проблем. Френският президент е много силна фигура във Франция, но в Турция не става въпрос за това. Турция се нарушава. Взаимодействието между властите, баланса се нарушава. Нарушава се по много драматичен начин. Ако ми дадете възможност, искам все пак нещо да кажа, защото ние тъпчеме в сфери, които са анализирани вече. Какво е важно да се каже, според мен? Много е важно. Към кого отправи посланията си Ердоган и кой го чу? Това е много важно. Кой откликна на неговите послания? Той отправя следните послания. Той казва, турският президент ще се справи с тероризма. Не, първо казва с политическата нестабилност на страната. Всъщност политическа нестабилност и честата смяна на правителства, казва. От 60-та година до сега. Всъщност няма честа смяна на правителствата в последните 15 години, откакто те са на власт. Те са на власт от 2002 година. Към кого е отправено това послание? Към собствените му избиратели. Той казва, президента ще се справи с тероризма. Президента ще се справи с ислямска държава. Ще се справи с ПКК. Защо не се е справил до сега? 15 години е президент. Това означава, че той с демократични средства не може да реши тия проблеми. И иска много по-голяма власт. Каква е гаранцията, че той тази власт ще я използва, за да се справи? И кой му вярва на това? Вярва ли някой турчин демократ, че като концентрираш властта в един човек, той ще реши въпрос? Не, но кой вярва? Вярват ислямистите. Вярват неосманистите, за които самата държава, идеята за държава, османския халифат и османския султанат са концентрация на власт точно в един човек. Тези хора чуват тия послания. Те казват, да, той трябва да бъде. Той е могъщ човек. Той иначе е могъщ, ама поне сега тук го спира опозицията и така нататък. Тоест, това са послания отправени към тях. ПКК, посланието, че се справи с ПКК, тоест, че ще смаже кюрдската съпротива, е отправено към избирателите на партията националистическото движение, на Бехчели. На тях той казва, на великотурците казва, не, ние сме една нация, аз ще направя тази турска нация. Тоест, неговите послания намериха отклик в хора с в избиратели, които са ислямисти, които са неосманисти, които са великотурци. Демократична Турция по крайбрежието, в западната част на страната, около Анкара, провинцията и в югоизточната част, не повярва на тези послания, защото тя не мисли по този начин. Сега, така поставен въпрос и така отговорен на въпроса, кой чу посланията? Това е най-сериозният риск за самата Европа. Кой чу посланията в Европейския съюз? Къде се чуха ислямистските неосманистски послания? Вие утре ще управлявате Европа. Това говори той. Къде се носеха плакати, не искаме демокрация, искаме ислям?
Къде?
Така му отговориха неговите избиратели. Това са неговите избиратели. Трябва да си дадат сметка европейските правителства с турски мнозинства до каква степен се разпростира вече, се е разпрострало ислямизацията, разпространението на турския политически ислям конкретно и османистските идеи сред турските мнозинства. Къде са се чули, къде са се чули посланията на омраза към Европа?
Къде? Най-много.
Германия, Австрия, Белгия, Нидерландия, Франция. Там, където е концентриран 82-83% от вота на турците, гласували за извън границата, гласуват, откликват, чуват това.
Как си чуват тия послания? Нали тия хора живеят на хубавото там? Защо
аз не искам да си обяснявам. Това е въпрос на правителствата да си го обяснат. Защо те започнаха в Германия? Вече кой е по-виновен, че не е интегрирал турците? Идеята е друга. Според мен в Европа не разбират основната стратегическа цел на Ердоган. Основната му стратегическа цел е представителство на турските и мюсулманските малцинства в Европа. Той заради това иска да влезе там. Представителство, лидерство. Той иска да лидира тия мнозинства. Иска, дори им отправи послание да създадат собствени партии, което се чува в Холандия, между другото, и предизвика най-големите конфликти. Той иска да направи ДПС-та във всички страни. На тези неща трябва да се отговори с много дълбок анализ, трябва да се разбира много дълбоко и накрая един от колегите напомни предупреждението, което Уинстън Чърчил отправя към Невил Чемберлен, след като размахва в парламента в Великобритания Мюнхенския договор.
Скит.
Между позора и войната, избрахте позора, сега ще имате и войната. Ако Европа избере политическото безчестие и страха пред истинския сблъсък и конфликт, за да не допусне това, което ще се превърне Турция, тя първо ще понесе безчестието, а след това ще има и конфликта, защото този човек няма да се спре.
А какво избра Франция? Какво прочитате вие в резултатите от френските избори до тук?
Ами, прочитам, че постепенно избирателите в Европа ще отрезвеят по отношение на
ме няма леви, няма десни.
Не, това не е точно така. Не е точно.
Освен това, отрезвяване
не може, няма леви, няма десни. Развивате. Това е клише, което новите движения навсякъде лансират. Навсякъде. Аз не съм нито ляв, нито десен. Аз съм прогресист, казва Макрон. Тук се появиха други нови партии, които също казваха, не сме леви, не сме десни, ние сме еди
какви. Какъв е Макрон? Да. Лев ли е десен?
Ляв центрист. По наглас. Ще го видим какво прави. Зависи дали ще направи фискална реформа на Франция. Дали ще направи това, което направи Тръмп. Дали тези разходи бюджетни, федерални, които зависят от него, дали ще ги подложи на тия строги икономии. Зависи с кой ще се обкръжи. Така както сме провели анализа на стоте дни, така ще анализираме. Ако имаме сили, ние аз не гарантирам,
говорите за отрезвяване в Европа, обаче с факта, че премиера Мей, след като твърдо тръгна към Брекзит, сега и дават голяма подкрепа в Великобритания, показва, че май има нещо невярно в общите приказки из Европа, включително в българските медии, как англичаните от сутрин до вечер съжаляват, че са гласували така. Ако това беше наистина така, сега те нямаше да подкрепят премиера, който продължава твърдата линия на излизане.
Това се харесва на хората. Това няма общо с съжалението. Първо, те не са понесли никакви щети още. Нещата са си по-старо. Интеграцията си функционира.
Само Меркел ги плаше от време на време, че нямало да бъде като по-старому.
Не, тя просто ги
не им се вярва. Не,
тя просто ги предупреждава, но всичко си е по-старому, няма никакви последици, не е ясно какво ще плати, не е ясно каква е сделката. Хората приветстват твърдостта, желанието да бъдат защитени интересите на страната им. Това е обикновено нещо. Това всеки лидер, който прояви тази смелост, ще бъде харесан от хората. Между другото, смелостта е рядко, все по-рядко качество в европейските страни. Така че добре е да има повече смели лидери. Независимо на каква позиция стоят. Независимо. Дали са за Брексит или са за целостта на Европейския съюз. Важно е да са смели хора. Да разбират как да пазят интересите на избирателите.
От последните доклади на вашия център изглеждате потънал в света, в международни теми, а с рисковете в България. Занимавате ли се?
Всичките тези доклади...
Че, например, стандарт, вие сте под глава пак, че 6 сценария, Иван Костов за дестабилизиране на страната е сценарий номер 1, чрез атака срещу валутния, и натам ви навървят с други актуални теми. Съвременния политически живот някакво съприкосновение имате ли в момента в България?
Това малоумие, което обзело корумпирани български медии, аз не мисля да го коментирам.
Сашо Дончев в едно интервю пак ви споменаваше като първия, който там в поредицата натиск върху
добре
него.
Добре е да си припомни първия, какъв е бил тогава, дали? И защо е било това?
Тогава беше в всъщност от страната Мултигруп, Овъргаз,
Мултигруп искаше да управлява заедно с нас след 97 година, след изборите. И се превърна в основен враг на нашето правителство, така че това е нормално.
Кой е най-големия риск пред България в момента?
Аз искам да кажа, че и тези външни въпроси, ние за разлика от хората, които ги анализират нали, просто поради интерес, ние всичките ги анализираме през рисковете за България.
И най-големият
през рисковете за България. Рисковете за България остават много осезаеми. И най-големите рискове изведени у нас, идентифицирани, за съжаление, остават. Например, остава риска от разрастване на влиянието на Русия в България. Нека си припомним, че основната опозиционна партия, Българската социалистическа партия, с коалиционните си партньори се обяви пряка защита на руските интереси по време на предизборната кампания, което вероятно накара много хора да гласуват против. Да не стигнат с нея. За съжаление, този риск се случва дори никой нищо друго да не прави. Тоест, ако няма противодействие. Това, което е светлинка в тунела, е, че се оказа, че по-предвидливите страни, като Великобритания, Германия, Чехия, явно, са взели мерки и са започнали да се защитават от пропагандната война, ако искате сега, наречете го фалшиви новини, както искате.
Председателя на Центъра за анализи и управление на рискове Иван Костов в седмицата на Дарик Радио.